finalizada a fase 4, tócanos cubrir o seu apartado no noso diario de aprendizaxe. Recorda e reflexiona sobre o que fixeches nesta fase. Como foi o proceso de pensar e deseñar un prototipo en equipo? Valoraxe o resultado do reto conxuntamente cos teus compañeiros e compañeiras de equipo? Que aprendiches no reto que poderías usar no teu día a día? Como te sentiches tendo que traballar en grupo? Hai moitas cuestións sobre as que reflexionar e así poder saber como aprendemos.